Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Masat reciproke ndaj Serbisë janë më të favorshme për Kosovën se sa taksa, thonë njohës të ekonomisë. Lista serbe sipas njohësve të kushtetutës nuk mund të përjashtohet nga qeveria e ardhshme e Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtetuta e Kosovës parashet dy situata të përfshirjes së përfaqësuesve të komuniteteve pakic në ekzekutivin e vendit dhe në të dyja rastet nuk mund të anashkalohet lista serbe se fituese e zgjedhjeve nga ky komunitet, vlerëson ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Lideri i lëvizjesve të vendosur Albin Kurti, i cili pretendon formimin e qeverisë së re, ka thënë se së pari do t'ju drejtohet politikanëve serb jashtë listës serbe. Përfaqësuesit e kësaj të fundit kanë reaguar duke thënë se kjo është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Për më shumë mollësim, dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës përcakton që partitë e caktuara nga komunitetet që kanë kaluar pragun e trupit zgjedhor janë ato që flasin në emër të atij komuniteti dhe kjo vlen edhe në rastin e komunitetit serb, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës të mbajtura me 6 tetor, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjekti politik nga radhët e komunitetit serb, lista serbe ka marrë 6.61% të votave. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë theksuar se kanë marrë mbi 95% të votave nga komuniteti serb. Por Albin Kurti, kandidat për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, cila sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është partia e parë me më së shumti vota, ka theksuar se ai nuk do t'i drejtohet e listës serbe për pjesëmarrjen e saj në përbërjen e ekzekutivit. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që rezultatet zgjedhore përfshirë edhe ato të subjekteve politike të komuniteteve pakicë, sipas kushtetutës duhet të reflektohen në përbërjen e ekzekutivit, përbërjen e kuvendit dhe të trupave tjerë kushtetues.
Situata parë është kur ministri, zëras kryeministri dhe zëras ministri i takojnë pjesëtarëve të komuniteteve pakicë që janë antar parlamentit. Në këtë rast grupacioni, partia ose koalicioni që përfaqëson komunitetin respektiv kërkohet të konsultohet. Në këtë rast lista serbske. Kur zëvendës kryeministri, ministri apo zëvendës ministri janë jashtë parlamentit, atëherë duhet vendim formal, votë formale e lista serbskës dhe e grupacioneve tjera që përfaqësojnë komunitetet pakicë. Që do thotë, si në rastin e po ashtu dhe në dytin, ata nuk mund ta anashkalohen.
Megjithatë, lideri i lëvizjesve të vendosur Albin Kurti, i cili pretendon formimin e qeverisë së re të vendit, ka thënë që në përbërjen e ekzekutivit do të ketë një ministër nga komuniteti serb, por jo detyrimisht nga lista serbe.
Ne do ta respektojmë kushtetutën e Kosovës, por nuk do të vrapojmë tek lista serbe pa takuar e biseduar serbët jashtë listës serbe që kanë ngaruar dhe të cilve duket që edhe një herë ju bë padrejtësi e madhe me parregullësitë e procesit zgjedhor dhe me shkelit e shumta që i kanë konstatuar edhe vëzhguesit ndërkombëtar.
Nën kryetari i listës serbe Dalibor Jeftić në një deklaratë për një televizion të Serbisë ka thënë që ajo çfarë kërkon Kurti që të ketë në qeveri një serb tjetër që nuk i takon listës serbe është e njëjtë sipas tij sikurse lista serbe të kërkojë që ai të mos jetë kryeministër por dikush tjetër.
To što je gospodin Kurti izjavio je više plod njegove želje, on to nije krijo i pre izbornog procesa.
Kjo që e ka thënë Kurti është pjellë dëshirës së tij dhe ai këtë nuk e ka fshehur as para procesit zgjedhor dhe është takuar edhe me Rada Trajkovićin, Nenad Drašićin dhe Slobodan Petrovićin, të cilët i ka shumë në qejf, ka thënë Jeftić. Ndërkaq profesor Hasani thotë që lënia jashtë ekzekutivit e listës serbe është e parealizueshme në aspektin kushtetues, por sipas tij edhe në aspektin politik. Bazuar në kushtetutën e vendit, sipas tij në rastin konkret, ata që kanë fituar në zgjedhje si të deklaruar për të përfaqësuar komunitetin e tyre, janë nga lista serbe.
Kjo është për të drejtimi kushtetues që nuk mund të anashkalohet. Domethënë mund të anashkalohet, po është antikushtetuese të rres pasojat caktuara kushtetuese. Në aspektin politik, ndërkaq, mendoj që ne nuk duhet të kthehemi praktikave reminiscente nga kaluara që dikur e bënte Miloševićin Kosovë për gjetur shqiptarë të ndershëm. Populli shumicë i Kosovës marr parasysh që ne jemi mbështet sovran dhe pavarur, duhet të jemi më të përgjeshëm dhe mos të recidivojmë praktika nga kaluara, por të respektojmë vullnetin kushtetues siç e kanë shprehur qytetarët e Kosovës, që sot janë grupuar rreth listës serbska dhe nesër grupuar në çështje politike rreth ndonjë subjekti tjetër.
Sidoqoftë, në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë kanë ngaruar 4 subjekte politike të komunitetit serb. Lista serbe, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, është i vetmi subjekt politik serb që ka kaluar pragun zgjedhor. Misioni mbikëqyrës i Bashkimit Evropian në raportin e saj për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ka përmendur presionet dhe frikësimet ndaj kandidatëve të subjekteve politike tjera serbe, si dhe të qytetarëve të komunitetit serb që të votojnë për listën serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnë e Hercegovinës mund të zëvendësohet me reciprocitet të plot ndaj Serbisë. Pasi për një strategji të tillë, duket se ka pajtueshmëri në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Të dyja këto parti kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që janë mbajtur ditë më parë në Kosovë dhe ka mundësi që të formojnë koalicionin e ri qeveritar. Të pyetur për zëvendësim të taksës me mas të reciprocitetit, njohës të çështjeve ekonomike e konsiderojnë këtë strategji si më të favorshme për Kosovën. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike, të cilat në bazë të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit pritet të formojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës, paralajmërojnë zëvendësimin e taksës 100% a importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina me reciprocitet ndaj këtyre dy shteteve. Qeveria në largim e Kosovës me 21 nëntor të vitit të 2018 kishte vendosur taksën 100% a importeve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina si kundër përgjigjen ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë e Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Si pas të dhënave zyrtare të doganës e Kosovës që nga vendosja taksës, vlera importeve nga këto shtete ka rënë për 99%. Bahri Berisha, drejtori doganës e Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nga fillimi i këtij viti deri në fund të muajit shtator, vlera e importeve të madhrave nga Serbia ka qenë 3.3 milion euro. Kurse në periudhën e njëjtë vitit të 2018, sipas tij, vlera produkteve të importuara nga Serbia ka qenë 328 milion euro. Ndërkaq nga Bosnjë e Hercegovina për 9 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë kanë hyrë madhra në vlerë prej 1.1 milion euro nga 57 milion euro sa kanë qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2018.
Ndërsa sa i përket eksportit, në vitin 2019 në Serbi kemi eksportuar 13.6 milion euro eksport, ndërsa nëse krahasojmë në vitin 2018 kanë qenë 24 milion euro.
Ndërkohë në Kosovë pritet që në pushtet të vinë dy ish partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës. Të dy këto subjekte politike kanë paralajmëruar se taksa apo tarifa doganore mund të zëvendësohet me masën e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti, i cili është edhe kandidat i këtij subjekti politik për kryeministër të Kosovës, ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se është i gatshëm dhe interesuar që tarifën 100% të zëvendësojë me reciprocitet të plot ndaj Serbisë, siç ka thënë ai, në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 7 dhjetor 2011.
Serbia nuk mund të presë që ajo të sillet brapsht e keq me neve dhe ne të mos mbrojmë interesin ton. Edhe sa i përket dokumentacionit të mallrave, certifikatës prodhimit të mallit, edhe sa i përket targave të automjeteve.
Në atë kohë, me 7 dhjetor 2011, me propozim të grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolutë e cila në pikën e parë të saj thoshte se qeveria Kosovës duhet të ndërmarr masat e reciprocitetit të plot politik tregtar ndaj Serbisë. Një mas reciprociteti qeveria Kosovës kishte zbatuar ndaj Serbisë në muajin korrik të vitit të 2011, por vendimi ishte zbatuar vetëm 50 ditë dhe më pas ishte shfuqizuar. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se arma më fuqishme qeverisë së re, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, është dialogu dhe adresimi problemeve, pasi sipas tij taksa ka qenë më shumë populizëm se sa substancë ekonomike.
Niko, ne si ekspert kemi rekomanduar të kaluarën. Shumë e rrugës ka qenë që kryeministri Haredinaj të merë ministrin e finansave, ministrin e ekonomisë dhe zhvillimit, doganat e Kosovës dhe administratën tatimore, të kërkoj një takim me përfaqësues të bashkimit evropian në Bruxelles, ti adresoj problemet me të atë balafaqohet të bërit biznes dhe tregti në Serbinë.
Krahasuar taksën dhe reciprocitetin, Gërxhaliu konsideron se masat reciproke janë më të favorshme për Kosovën.
Dallimi mes taksës dhe reciprocitetit është shumë i madh, derisa taksa do të thotë ka qenë një vendim populist, politik, i pa analizuar, besoj që me mbështetje bashkimit evropian dhe në vizën ndërkombëtar për një dialog dhe për argumentim të sfidave, dhe në qoftë aty nuk ka rezultate, atëherë shumë e rrugës kemi rrugës se sa kemi takë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo dhe shfuqizimin e kësaj takse, pasi ajo u konsiderua si shkak që Serbia të tërhiqet nga tavolina e bisedimeve me Kosovën deri në heqjen e tarifave doganore apo taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komunat në Maqedoninë e Veriut kërkojnë më shumë kompetenca në mënyrë që të kenë mundësi të zhvillohen dhe të jenë në shërbim të qytetarëve. Drejtuesit e disa prej tyre thonë se me të ardhurat e tanishme nuk mund të sigurojnë gjërat më elementare, andaj edhe kërkojnë ndryshime në decentralizimin fiskal, kompetenca në arsim, urbanizëm, kulturë e sfera të tjera. Zyrtarët të Ministrisë së Pushtetit Lokal kanë thënë kohë më parë se janë duke shqyrtuar mundësitë për ndryshime ligjore, ndonse ende nuk ka ndonjë nism konkrete. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pushteti lokal në Maqedoninë e Veriut kërkon më shumë kompetenca apo vazhdimin e procesit të decentralizimit të pushtetit qendror, para se gjithasht në sferën e financave. Disa nga drejtuesit e komunave thonë se po përballen me mungesë të fondeve për shkak të ardhurave të ulta nga tatimet që po mundësojnë sipas tyre realizimin e investimeve dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve tjera.
Kështu që mendoj se jemi në region shteti më i centralizuar. Dhe mendoj se është koha e fundit që bashkive apo komunave kryejnë kompetenca të vërteta në arsim, domethënë për të rregulluar punën e arsimit, punën e kulturës, kompetencat në komunë dhe gjithsesi një sasi të parave prej tatimeve të kthehen më shumë komunave, edhe pse kjo qëndronte në programet zgjedhore të kryeministrit Zaev, por asnjëherë nuk u implementu në praktik.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari. Komunat sipas ligjit për pushtetin lokal financohen nga burimet vetanake, dotacionen nga buxheti qendror, buxhetin nga fonde të ndryshme si dhe huamarrje. Gjithashtu 4.5% të tatimit të vlerës së shtuar që shpenzojnë qytetarët apo subjekte tjera shkon në buxhetin komunal. Por këto të ardhura sipas drejtuesve të komunave janë të pamjaftueshme. Ndryshime kërkohen edhe nga qyteti i Shkupit si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal. Profesori nga Tetova Bashkim Selmani thotë se Shkupi është kryeqendër dhe duhet të zhvillohet, por jo edhe të lihen anash komuna tjera që sipas tij përballen me mungesën e kushteve elementare.
Çmo investimet në Shkup duhet të jenë në memorandum apo siç e thon kufizim në pushim të zhvillohen komunat e ulta, se cilat paralelisht nuk i kanë të drejtat elementare, siç është drejta e kanalizimit, e drejta e transportit, e drejta e mjekësisë, ndihmës shpejt, e drejta e shkollimit dhe shumë më rrethana të tjera, dhe prandaj më qenë duhet të bëjmë një strategji ndryshe që të lë zhvillimin e komunave të cilat brenda 30 viteve vetëm janë vjedhur, por nuk është investuar.
Thot Selmani. Ministri i Pushtetit Lokal Goran Milevski thot se qeveria e ka në plan hapjen e debatit për rritjen e kompetencave të komunave, por kjo sipas tij do të bëhet përmes një plani të detajuar.
Odime në tri nivoe, në të nivoe decentralizat.
Synojmë ndryshime në tre nivele dhe njëre prej tyre ka të bëjë me decentralizimin e institucioneve. Ne kemi biseduar me të gjithë ministrat që të kemi një pasqyrë se çfarë lëshimesh janë të gatshëm të bëjnë apo cilat kompetencat ja kalojnë komunave. Po bëjmë analiza dhe do të dalim me një propozim konkret, ndërsa në debat do të përfshijmë edhe komunat, ka deklaruar ministri i Pushtetit Lokal Goran Milevski. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.